mēs kā nozares arodbiedrība vēršam uzmanību, ka Latvijā ir spēkā esoši trīs likumi, kas gadiem ilgstoši netiek ievēroti. Ar šo vēstuli arī vēršam Eiropas komisijas uzmanību, lai tad, kad viņi saskaņos 20. Gada un tad attiecīgi vidēja termiņa budžetu, lai pārunā ar mūsu valdības pārstāvjiem mūsu aktualizētos jautājumus, jo mēs uzskatām, ka tas nav pareizi, ja mūsu valstī spēkā esoši likumi, augstskolu likums, zinātniskās darbības likums, ir izglītības likums, kas nosaka, ka ir jāparedz finansējums pedagogu darba samaksas paaugstināšanas grafika realizēšanai, un mēs uzskatām, ka tas ir pārkāpums, tā ir likuma neievērošana, turklāt ļoti daudz gadu garumā, un mēs kā arodbiedrība uzskatījām, ka mums ir pienākums informēt šo institūciju, lai arī tur zina, ka budžets tiek izstrādāts, nepildot Latvijā spēkā esošu normatīvos aktus.